Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V nedeljo 18. maja, začetek pontifikata Leona 14. Slovesna liturgija med obredi in simboli. Sveti Peter sključi in mrežo na ribičevem prstanu Leona 14. Član mladinske skupine Patra Prevosta. Njegova ljubezen je spremenila srce in življenje. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Evharistično slavje, s katerim izvoljeni papež Leon 14. Uradno začenja svojo službo, bo v nedeljo 18. maja, začetkom ob 10. uri, v baziliki svetega Petra in na trgu pred njo. Obred še posebej poudarja petrinsko razsežnost pastirja katoliške cerkve in kot pojasnjuje v uradu za papeška liturgična slavja, vključuje več trenutkov velike simbolne vrednosti, v katerih izstopata starodavni petrinski škofovski znameni, pali in ribičev prstan. Na notranji strani ribičevega prstana je napis Leon 14. Na zunanji strani pa podoba svetega Petra s ključe in mrežo. To je razvidno iz fotografije, ki jo je objavil urad za papeška liturgična slavja in je dodal pojasnilo. Ribičev prstan piše, bo izročen papežu Leonu 14. med obhajanjem v nedeljo 18. maja za začetek petrinske službe. Na njem je upodobljena podoba svetega Petra in se imenuje Ribičev, ker je Peter apostol Ribič, ki je zveril Jezusovo besedo iz čovna, nakopno potegnil mreže čudežnega ulova. Ima posebno vrednost pečatnega prstana, ki radikalno potrjuje vero. Gre za nalogo, ki je bila zaupana Petru, da potrdi svoje brate. Nalogo, ki je zato prenesena tudi na papeža Leona 14. Urad za bogoslužna slavja je v petek 16. maja objavil tudi podobo palija, ki skupaj z ribičevim prstanom predstavlja petrinsko škofovsko insignijo. Narejenje iz bele volne, simbol beremo v besedilo fotografiji, škofa kot dobrega pastirja in hkrati jagneta, križanega za zveličanje človeštva. Pali je ozek trak, ki se ga da čez ramena, preko mašnega plašča, to je liturgične obleke. Ima dva črna zavihka, ki padata spredaj in zadaj in je okrašen šestimi črnimi svilenimi križi, enim na vsakem koncu, ki padata po prsih in hrbtu. In štirimi na obroču, ki leži na ramenih, ter še spredaj in zadaj s tremi iglami, ki upodabljajo tri žeblje Kristusovega križa. Liturgija se začne v Vatikanski baziliki. Novi rimski pape se skupaj s patriarhi vzhodni crkva spusti do groba svetega Petra, se tam ustavi v molitvi in ga nato pokadi. Ta trenutek poudarja tesno vez rimskega škofa z apostolom Petrom in njegovim učeništvom. Prav tam, kjer je prvi Kristus namestnil svojo krvjo, izpovedal svojo vero, skupaj z mnogimi drugimi kristjani, ki so izkazali isto pričevanje. Dva diakona nato vzameta pali, ribičev prstan in knjigo Evangelijo, ter se v procesiji odpravita proti slavnostnemu oltarju na prostoru pred baziliko na trgu svetega Petra. Leon 14. se povzpne iz groba in pridruži procesiji, medtem ko se poje Laudes Regie, letanijski spev, s klicanjem za priprošnjo sveti papežev, mučencev in svetnikov rimske cerkve. Z osrednjih ograjnih vrat Vatikanske bazilike visi tapiserija čudežnega ulova rib, ki prikazuje dialog med Jezusom in Petrom, ki je izredno omenjen v besednem bogoslužju in v besedilih slovesnosti. Gre za flamsko reprodukcijo, ustvarjeno za Sikstinsko kapelo, po lepenki Rafaela Sanzia in ohranjeno v Vatikanskih muzejih. Blizu oltarja je postavljena podoba Matere dobrega sveta iz Marijanskega svetišča Genazanu. Sledi obred blagoslova in pokropitve sveto vodo, ki gre za nedeljo v velikonočnem času. Nato se zapoje slava, ki ji sledi zbrana molitev, ki se nanaša na očetov načrt, da bo svojo cerkev zgradil na Petru. Besedno bogoslužje se začne s prvim berilom, ki bo izgovorjeno v španščini. Gre za odlomek iz apostolske del, v katerem Peter oznanja, da je Kristus kamen, ki so ga zidarji zavrgli. Psalm z odpevom, izgovorjen v italijanščini, obravnava temo kamna. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen, medtem ko drugo berilo, prebrano v angleščini, vzeto iz prvega Petrovega pisma, poudarja povezavo med Petrom, rimsko cerkvijo in službo njegovega naslednika. evangelij, gre za odlomek iz Janezovega evangelija, bo razglašen v latinščini in grščini. V njem je Jezusova trojna prošnja Petru, naj pase njegova jagnjeta in njegove ovce. In je eno od besedil, ki tradicionalno določajo posebno in osebno nalogo, dodeljeno Petru v skupini 12 apostolov. Po oznanilo evangelija pristopijo k Leonu 14. trije kardinali iz 3 redov kardinalov, diakonov, prezbiterjev in škofov, z različnih celin. Prvi mu položi pali, drugi s posebno molitvijo prosi gospodovo navzočnost in pomoč za papeža, tretji prav tako izreče molitev, pri čemer najprej prosi Kristusa, pastirja in škofa naših duš, ki je zgradil cerkev na Petru skali in ki ga je sam Peter prepoznal kot sina živega Boga, da bi bil on tisti, ki bi novemu papežu dal ribičev pečatni prstan in mu zatem ta prstan tudi izruči. Ta trenutek se zaključi z molitvijo k svetemu duhu. Naj obogati novega papeža z močjo in nežnostjo pri ohranjanju Kristusovih učencev v edinosti občestva. Papež zatem z evangelijem blagoslovi bogoslužno občestvo, medtem ko v latinščini vzkliknejo ad multos annos. Po simboličnem obredu pokorščine, ki ga je papežu izkazalo 12 predstavnikov vseh kategorij Božjega ljudstva, ki prihajajo z različnih koncev sveta, se slavje nadaljuje s papežovo homilijo. Na to se zapoje vera, ki sledi molitev vernikov s 5 nameni v portugalščini, francoščini, arabščini, polščini in kitajščini. Gospoda se prosi za cerkev, razširjeno po vsej zemlji, za rimskega papeža, ki začenja svojo službo, za tiste, ki imajo odgovornost kot voditelji, za tiste, ki se znajdejo v trpljenju in stiski, za evharistično občestvo. Sledi evharistično bogoslužje. Pred zaključkom evharističnega slavja ima papež kratek nagovor in po petju Regina Celi podeli slovesni blagoslov, ki se vrača k svetopisemski podobi trte in vinograda, ki se nanaša na cerkev in prosi, naj njegov zveličavni obraz zasije vsem.
V letih, ko je Robert Francis Prevost vodil župnijo naše gospe iz Montserrata v perujskem mestu Trujillo, se je veliko posvečal mladim. Kot je povedal David Karanca, ki je bil takrat del mladinske skupine, so se mnogi spreobrnili in spremenili svoje življenje. Njegov način oznanevanja nam je dal čutiti, da je Kristus resnično prisoten med nami. Ni bil samo duhovnik, ampak pristen pastir, je še poudaril nekdani župljan današnjega papeža. V zgodnih 90. letih prejšnjega stoletja je bil Robert Prevost župnik župnije naše gospe iz Monserata, ki jo je pomagal ustanoviti v Trujillu, ki je drugo najbolj naseljeno mesto v Peruju. David Karanca se še danes jasno spominja krotkega in nasmejanega pastirja, ki ga je spodbujal k sodelovanju pri raznovrstnih dejavnostih, od duhovnih do rekreativnih. Za vatikanske medije je dejal, da je v vseh letih, ko je bil pater Prevost župnik, lahko odblizu izkusil njegovo ponižnost in njegovo služenje, zlasti prek mladinske skupine Mladi Kristusovi prijatelji, ki se je veliko posvečal. To je bilo resnično obdobje, ki je dokončno zaznamovalo moje življenje in mojo vero, je poudaril David. Odnos bodočega Leona 14. z mladimi je bil zaznamovan predvsem z bližino, z globoko molitvijo, s posebno sposobnostjo sprejemanja, poslušanja in vodenja. Njegove besede so bile odločne, a tople. Zame je bil vodnik, oporna točka in sčasoma je postal pravi duhovni prijatelj, je nadaljeval Karanca ter dodal, da je mlade pritegnila njegova sposobnost, da jim je pomagal globoko spremeniti življenje. Resnično je verjel v nas. Dal nam je prostor. Razumel nas je, spodbujal nas je, da smo prevzeli odgovornosti v cerkvi. Ni nas obravnaval zgolj kot neko skupino, temveč kot srce žive cerkve. Zahvaljujoč njemu smo se mnogi naučili, kaj pomeni živeti v skupnosti, deliti vero z veseljem, organizirati duhovne obnove in evangelizirati. Se spominja David, ki je v mladinski skupini, ki jo je začel župnik Prevost, spoznal tudi Sintijo, s katero sta se kasneje poročila. Pristna izkušnja podelitve vere, služenja in molitve je globoko zaznamovala njun odnos in družino, kateri skušata predati vrednote, ki sta jih tudi sama prejela od župnika. Vendar pa župnik Prevost ni vplival samo na srca in življenje mladih, ampak je pod njegovim vodstvom celotna župnija postala dom za vse. Nastalo je veliko pastoralnih skupin, organizirana so bila mnoga srečanja, ki so ljudem pomagala na poti vere in dejavne ljubezni. Župnija ni bila več samo cerkev, ampak je postala živa, vesela in dejavna skupnost. Prav na dan, ko je bil izvoljen novi papež, je Karanca dopolnil 43 let, kar je bil zanj posebno velik dar in presenečenje, saj ni pričakoval, da bo izvoljen njegov nekdani župnik. Vtise o tem dnevu je za vatikanske medije strnil z naslednjimi besedami. Čutil sem mešanico začudenja, hvaležnosti in ponosa. Nemogoče je bilo, da se ne bi spomnil tistih mladostnih dni, pridig, njegovih objemov, njegovega ljubečega nasmeha. Čutil sem, da je Sveti Duh uprl pogled v resničnega pastirja. In nisem bil edini. Mnogi, ki so ga poznali, so se po mnogih letih ponovno srečali, preprosto zato, da bi molili zanj in se zahvalili. Mnogi so jokali od ganjenosti. Vsi smo čutili, da je del našega srca tam, v Rimu. Prevost ni človek moči, je Gospodov človek. Pozna izzive majhnih skupnosti. Ve, kaj pomeni graditi od spodaj navzgor. Njegove pastoralne izkušnje, ljubezen do mladih in avguštinski duh lahko dajo upanje cerkvi, ki se mora vrniti k bistvenemu, je še dejal nekdani župljan današnjega papeža Leona XIV.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del, 14. poglavje, od 21. do 27. vrstice. Ko sta Pavel in Barnaba v to mesto prinesla evangelij in pridobila veliko učencev, sta se vrnila v Listro, od tam v Ikoni in v Antiohijo. Ulivala sta pogum v srca učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri. Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo, sta učila. Vsake cerkvi sta določila starešine in jih z molitvijo in postom priporočila Gospodu, v katerega so verovali. Prepotovala sta Pizidijo in prispela v Pamfilijo. Oznanjala sta besedo o Pergi in se nato spustila proti Ataleji. Od tam sta odplula v Antiohijo, kjer sta se bila priporočila Božje milosti za delo, ki sta ga zdaj opravila. Ob svojem prihodu sta zbrala vso cerkev in ji poročala, kaj vse je Bog storil po njiju in kako je poganom odprl vrata vere. Drugo berilo je iz knjige Razodetja, 21. poglavje, od 1. do 5. vrstice. Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti, prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, Novi Jeruzalem, ki je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močan glas, ki je prišel od prestola in rekel: Glej, prebivališče Boga med ljudmi in prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel: Glej, vse delam novo. Rekel je tudi: Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 13. poglavje, od 31. do 35. vrstice. Ko je torej šel Juda ven, je Jezus rekel: Zdaj je sin človeku poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi. In poveličal ga bo takoj: Otroci, le še malo časa bom z vami. Iskali me boste in kakor sem rekel Judom, zdaj pravim tudi vam. Kamor grem jaz, vi ne morete priti. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Razlaga cerkvenih očetov, najprej odlomka iz apostolski del. Sveti Janez Krizostom pravi: Tako apostoli kot učenci so imeli jasen namen pokazati, da se zgodi učenje vere preko moči pridiganja in istočasno preko soočenja s trpljenjem, ki ga je potrebno dostojanstveno prenašati, kar pomeni ne pritegovati pozornost čudeži, ampak iti skozi preizkušnje. Sveti Bazilij iz Cezareje dodaja: Kakor nišče ni okronan, če ni imel tekmecev, tako se nišče ne more imeti za vrednega, če ni šel skozi preizkušnje. grajo in kazen moramo sprejeti kot zdravilo, ki uničuje nekontrolirane strasti in nam vrača zdravje. Sveti Janez Krizostom ponovno pravi, apostole je previdnostno vodil Sveti Duh, da bi tako pridiganje poganom doseglo potrebno trdnost. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz Janezovega evangelija. Sveti Hilarij iz Poatije pravi o poveličanju Sina človekovega. To se nanaša tudi na slavo vstajenja, ki se je zgodilo v času. Kristusova človeškost je bila vstajenju poveličana iz moči združitve z božansko naravo, saj je človeško naravo prevzela beseda, torej druga Božja oseba. Sveti Avguštin glede Jezusove nove zapovedi ljubezni pravi, o ljubezni sami govori, le njo priporoča. Kdor bo imel bratsko ljubezen in jo bo imel pred Bogom, in ko je s poštenim izpraševanjem vprašal svoje srce in mu ni odgovorilo drugega, kakor da je tam res prava korenina ljubezni, iz katere izhajajo dobri sadovi, ta je zaupen z Bogom in karkoli ga bo prosil, bo prejel, ker ohranja njegovo zapoved. Trdiš torej, da ljubiš Kristusa, ohrani njegovo zapoved in ljubi svojega brata. Če pa svojega brata ne ljubiš, kako potem ljubiš tistega, čigar zapoved zaničuješ? Misli Benedikta 16. Prvo berilo nam na poseben način predstavi Jezusovo poveličanje, ki se izraža v apostolatu in njegovi sadovi, Pavel in Barnaba. Sta se po svojem prvem apostolskem potovanju vrnila v mesta, ki sta jih obiskala, ter utrjevala duše učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri. Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo. V življenju pride tudi to, da se moramo soočiti s številnimi težavami, problemi, vendar ravno gotovost, ki izhaja iz vere, gotovost, da nismo sami, da Bog ljubi vsakega brez razlike in je vsakemu blizu svojo ljubeznijo, omogoča soočiti se, živeti in premagovati napor vsakodnevnih težav. Današnje drugo berilo pa nam predstavi končni rezultat Jezusovega vstajanja, to je Novi Jeruzalem, sveto mesto, ki prihaja z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je vzaljšala za svojega ženina. Odlomek iz knjige Razodetja se zaključi s trditvijo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel, glej, vse delam novo. Prva stvar, ki jo je Bog storil popolnoma novo, je bilo Jezusovo vstajenje in njegovo nebeško poveličanje. To je začetek cele vrste novih stvari, ki smo jih deležni tudi mi. Nove stvari je svet poln veselja, v katerem ni več trpljenja in nadvlade. Ni več zamir in sovraštva, temveč samo ljubezen, ki izhaja iz Boga in vse preoblikuje. Z vso močjo in ljubeznjo vas želim spodbuditi, da ostanete trdni v veri, ki ste jo prejeli in ki daje smisel življenju, daje moč, da lahko ljubite. Zatem, da nikoli ne izgubite luč upanja vstalega Kristusa, ki je sposoben preoblikovati resničnost in narediti vse stvari nove. Spodbujam vas, da živite v mestu po četrti skupnosti in družinah na preprost in konkreten način Božjo ljubezen. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nas vodi v dvorano zadnje večerje, da bi nam dal slišati nekaj Jezusovih besed, namenjenih apostolom med poslovilnim govorom pred njegovim trpljenjem. Potem, ko je umil 12 mnoge, jim je rekel. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Toda v kakšnem smislu imenuje novo to zapoved? Saj vemo, da je že v stari zavezi Bog zapovedal članom svojega ljudstva, da ljubijo bližnjega kakor samega sebe. V čem je torej novost te zapovedi, ki jo je Jezus izročil svojim učencem? Zakaj jo imenuje nova zapoved? Starozavezna zapoved ljubezni je postala nova, ker je bila dopolnjena s tem dodatkom, kakor sem vas jaz ljubil. Ljubite, kakor sem vas jaz ljubil. Vsa novost je v ljubezni Jezusa Kristusa, s katero je On dal življenje za nas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.